Sobibor. Beštiálne miesto, ak sa dá povedať, kde zavraždili najviac ľudí alebo Židov zo slovenského územia, tak je to Sobibor. Čisto vyhľadzovací tábor. Miesto určené na vraždenie. Málo sa o tom hovorí, preto sme sa tam rozhodli, že sa tam vyberieme. Je niečo po polnoci. Symbolicky sme sa stretli na mieste, ktoré dneska slúži ako múzeum holokaustu, na mieste pracovného a koncentračného táboru v Seredi. Je tu so mnou riaditeľ Múzea holokaustu Seredi Martin Korčok a riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave Michal Vanek. Spolu vyrážame na veľmi depresívnu cestu do Lublinskej oblasti v Poľsku, na miesto, ktoré je známe ako jeden z najbeštiálnejších miest, keď sa rozprávame o histórii Shoah, o histórii holokaustu. Keď sa rozprávame o štatistike, tak to bolo asi najhoršie. Šalom Martin, šalom Michal. Čo vás napadne, keď sa povie Sobibor?
Ak hovoríš o tom, čo pre mňa znamená, ak sa povie slovo Sobibor, tak asi najskôr veľký cintorín. Skôr ako sa tam teraz vyberáme, som postol na Facebooku status, ktorý hovorí o tom, že dnes vyrážame. A hneď sa mi ozvalo niekoľko známych zo židovskej komunity, ktorí ma prosia o to, aby som položil kamienok za ľudí z ich rodiny, ktorí tam boli zavraždení. Poviem ti, že toto sa mi nestáva často, pretože my chodívame často do koncentračných táborov bývalých na územiach či už okupovaného Poľska alebo tedy Tretej ríše, ale toto je niečo špeciálne a niečo výnimočné. Hneď v krátkom čase to bolo niekoľko rodín. Toto sa mi stalo prvýkrát.
My sa vlastne rozprávame o tábore, ktorý prežilo minimum ľudí.
My sa rozprávame o tábore, ktorý neprežil nikto zo Slovenska, len aby sme mali správny údaj.
A nikto. Zároveň tam zavraždili najviac ľudí zo Slovenska, na jednom mieste.
Presne tak. A odtiaľ to, kde teraz stojíme, v podstate vyrazil jeden z prvých transportov z územia Slovenska. Boli to mladí chlapci vo veku 16 rokov, ktorí boli odtiaľto z okolia Trnavy, Nitry a smerovali do Lublinskej oblasti. Mnohí z nich skončili neskôr v tábore Sobibor, kde boli zavraždení.
Mišo, ty si napísal knihu o Sobibore. Prečo si vlastne nacisti vybrali za miesto práve Sobibor? Je to, že bolo tam dobré železničné spojenie? Jeden dôvod?
Ako hneď prvé, čo ma napadlo, jak sme sa tu stretli a koľko máme pred sebou, akú dlhú cestu, je presne jedna z tých vecí. Je to naozaj veľmi ďaleko od civilizácie. Presne jediná civilizačná vec, ktorá toto miesto spája presne s tou civilizáciou, je práve tá železnica, ktorú si nacisti vybrali, aby tam tých ľudí mohli zvážať. Naozaj je to miesto, ktoré je aj v lete, aj v zime nehostinné. Sú to močariny, je to zalesnená oblasť, čiže aj z vrchu, vlastne, keď sa niekto snažil letieť a nájsť to miesto, tiež to nemal úplne ľahké. A je to čistá továreň na smrť, to bola.
To bola v tom období východná hranica Tretej ríše, ktorú oni potrebovali obsadiť, zaistiť a chrániť. A samozrejme vyčistiť od židovského obyvateľstva. Čiže bolo to v podstate prvé miesto na území okupovaného Poľska, kde sa začalo so systematickým masovým vraždením židovského obyvateľstva. Ale o tom sa budeme rozprávať asi neskôr. Priamo na mieste hovorím o akcii Reinhardt.
Sobibor je presne jedno z tých snáď možno až najdôležitejších miest, kde môžeme pochopiť celý systém riešenia židovskej otázky a našej histórie aj na Slovensku a kde sa to veľmi často skončilo úplným vyhľadením, a toto je práve to miesto.
Tak, milí posluchači, počúvate Košer podcast denníka N. Ja som Irek Toda, so mnou je Martin Korčok z Múzea holokaustu Seredi, Michal Vanek z Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Je niečo po polnoci, vyrážame na dlhú cestu do Sobiboru, do Lublinskej oblasti v Poľsku, kde sa rozbehla operácia Reinhardt. V podstate dá sa povedať najbeštiálnejšia časť holokaustu. Miško, kam všade pôjdeme?
Že vydávame sa na naozaj dlhú cestu. Z Bratislavy cez Múzeum holokaustu v Seredi sa potom vlastne cez poľskú hranicu prenesieme až do Lublinského vojvodstva, teda navštívime koncentračný tábor Majdanek a ďalší deň sa vydáme na cestu do vyhľadzovacieho tábora Sobibor a Belžec.
Tak, čaká nás veľmi smutná cesta po území, ktoré Timothy Snyder nazval krvavé územie.
Keď sa rozprávame o tejto téme, tak pokúsme si predstaviť alebo uvedomiť, že v januári v roku 1942 žilo podľa oficiálnych nemeckých odhadov vtedajšom okupovanom Poľsku 2 284 000 Židov. Tento odhad zostavil Adolf Eichmann a predložil ho na konferencii vo Vanze. A o rok neskôr zostalo nažive podľa hlavného Himmlerovho štatistu doktora Richarda Korhera už len 298 tisíc Židov. A teraz sa prenesme konkrétne do Lublinskej oblasti, kde sa teraz nachádzame, pretože tie čísla tu sú ešte hrozivejšie. Začiatkom roku 1942, teraz budeme hovoriť len o tých Židoch, ktorí tu žili. Niektorí tu boli deportovaní z iných území, ale ktorí tu žili. Čiže začiatkom roku 1942 tu žilo viac ako 300 tisíc Židov. A ku koncu roku to bolo už len 20 tisíc. A v polovici jesene ku 1943 boli už takmer všetci mŕtvi. Toto všetko sa dialo na tomto území, kde sa teraz nachádzame. Lublin bol v podstate prototypom a hlavným centrom, ktoré malo slúžiť ako vzor pre masové deportácie a masové vraždenie. Lublinská oblasť to bola východná hranica a v podstate akýmsi odkladiskom aj pre Židov, ktorí boli deportovaní aj z Nemecka, čiže z Tretej ríše, z Moravy, z Rakúska, alebo iných častí Poľska. A Židia boli roztrúsení po táboroch v Lublinskom okrese a po getách takmer všade. Za veľmi zlých podmienok. To boli každodenné bitky a vraždy na dennom poriadku. V podstate vykonávali tu nútené práce. Tie hlavné práce boli vysušovanie močiarov, regulácia vodných tokov, budovanie ciest, oprava mostov a kopanie tzv. Hraničných pevností, pretože toto bol v podstate východný bod, kde Nemci v tom období zasahovali.
Grzegorz Plewik, zastępca dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku. Zacznę od tego, że Państwowe Muzeum na Majdanku powstało w 1944 roku i było pierwszym muzeum w Europie, które było zlokalizowane na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego.
Štátne muzeum v Majdanku je vlastne prvým bývalým koncentračným táborom, ktoré sa stalo múzeum.
Od kilku lat mamy dwa oddziały. Jeden z nich zlokalizowany jest w Belżcu na terenie dawnego niemieckiego obozu zagłady, natomiast drugi w Sobiborze na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.
Już niekoľko rokov mamy jeszcze dwie pracowiska. Jeden w wyhladzowacom tábore, bývalom wyhladzowacom tábore Belżec a drugi w bývalom wyhladzowacom tábore Sobibor. Pod nami są trzy miejsca, które są spojené z operacją Reinhardt.
Które były związane ściśle z operacją Reinhardt. Bo chociaż Majdanek nie był typowym obozem zagłady, to był ściśle z tą operacją związany.
Napriek tomu, że Majdanek nie był typickim wyhladzowacim táborom, ale był spojený z operacją Reinhardt. Na rozdiel od Sobiboru a Belžca to bol koncentračný tábor, kde mohli ľudia aj pracovať, čiže neboli tu len vraždení.
Tak, jako muzeum prowadzimy działalność zarówno naukową, jak i edukacyjną.
Jako muzeum robimy aj vzdelávacie aktivity a rovnako mamy aj archív, w którym mamy dokumenty, które sa týkajú akcie Reinhardt. A samozrejme našou úlohou je aj to, aby sme zachovali pamiatku na tie tábory a starali sa o nich, aby boli zachované v tej podobe, ako sú. Sa tuto v Majdanku zachovalo 69 obytných barakov.
Zawoduję jestem historykiem, więc także do moich zadań należy prowadzenie badań, między innymi właśnie nad losem Żydów słowackich, którzy byli deportowani na Majdanek.
Som historikom, zaoberam sa výskumom, rovnako sa zaoberam aj výskumom Židov, ktorí pochádzajú z územia Slovenska.
Na začiatku mám vlastne otázku, že všeobecne sa hovorí, že miesto, kde zomrelo najviac Židov zo Slovenska, je Sobibor. Je to faktograficky správne?
Tak, Židov ze Słowacji kierowano najpierw od końca marca 1942 roku na terytorium Lubelszczyzny. W pierwszych czterech transportach przybyli Żydzi mężczyźni na teren Majdanka.
Prvé transporty, ktoré prišli do Lublinskej oblasti, tak tí Židia, ktorí prišli tými transportami, boli odvádzaní do tábora v Majdanku. A tuto v tomto tábore mali vykonávať v podstate otrockú prácu.
V polovie kvietňa 1942 roku władze Słowacji stwierdziły, že na teren Lubelszczyzny mogou byť kierované celé rodiny.
A tak to bolo v podstate s prvými štyrmi transportmi, kde boli len muži. Neskôr prišli na to, že sem môžu posielať rodinné transporty do Lublinského okresu.
Tylko te całe transporty nie trafiały na Majdanek, tylko transporty liczące około 1000 osób były kierowane na rampę kolejową i tu była selekcja.
Keď prichádzali rodinné transporty, tak prebiehala selekcia. Väčšinou okolo 120 150 mužov bolo z tých transportov vybraných a tí prišli sem do Majdanku a ostatní Židia, ktorí zostali, boli rozdelení v rôznych getách okolo Lublina.
To jest bardzo ważne, dlatego że kiedy przychodzi czerwiec 1942 roku,
všetko sa to mení v júni v roku 1942. Keď transport zastaví v Lubline, ale vyberú z nich len niekoľko mužov a všetci ostatní pokračujú ďalej už priamo na rampu do Sobiboru a sú priamo vraždení v Sobibore.
Pozostali ľudia z transportu sú kierovaní odrazu do obozu v Sobiborze i mordovaní. Z samego Majdanka máme dve relácie Židov, ktorí uciekli. Jeden to bol vlastne Dionis Lenard, ktorý přibyl tutaj v kvietňu 1942 roku.
Zaujímavé bolo napríklad, že odtiaľto registrujeme dva úteky. Jeden z nich bol Dionis Lenard, ktorý bol pôvodom zo Slovenska. On sem prišiel niekedy v máji v roku 1942. Podarilo sa mu uísť a dostal sa do Bratislavy, čo bolo dosť komplikované, pretože nepoznal ani terén a okolie, ale ani jazyk.
Oczywiście on tam został od razu aresztowany, przesłuchiwany, potem został skierowany z powrotem do obozu w Sachsenhausen i mamy wiadomość, że był w szpitalu w Buchenwaldzie, gdzie prawdopodobnie zmarł, ale ta jego relacja przetrwała.
Na Slovensku bolo 5 zaistených, neskôr bol deportovaný, máme informácie o tom, že bol v Sachsenhausene, odtiaľ sa dostal do Buchenwaldu, kde bol v nemocnici, v táborovej nemocnici, kde s najväčšou pravdepodobnosťou aj zomrel.
A vie sa, ako sa mu podarilo ujsť?
Byl na teréne tartaku, zložil svoju, kde miał privátnu odzież, vložil ju i poprostu z tego komanda, ktoré pracovalo na zewnątrz obozu, udalo mu się uciec.
V takých skupinách, ktoré sa posielali mimo tohto tábora a takýmto spôsobom sa mu podarilo ujsť, keď bol mimo tábora. Janko Hlavinka publikoval v podstate viacej o úteku Dionisa Lenarda.
Mne s Janem bardzo dlho i bardzo dobře nám się pracuje.
S Janom veľmi dlho a veľmi dobre spolupracujem.
Drugi, ktorý uciekł, to byl Walter Rosenberg, čili Rudolf Rba, taký bardzo známy.
A druhý, komu sa podarilo ujsť, to bol Rudolf Vrba.
To bolo s ním tak, že...
Boli dva transporty, ktoré boli z Majdanka vyslané v máji a v júni v roku 1942.
To je bardzo ważne, ponieważ kiedy Wrba był skierowany do Lublina, on był w grupie mężczyzn, którzy przyszli na Majdanek.
Toto je veľmi zaujímavé. Rudolf Wrba sem prišiel s mužským transportom do Majdanku a z Majdanku bol ten transport odklonený do Sobibor. Ale spolu s ďalšou teda tisíckou mužov sa dostal do Auschwitz, kde bol v zajatí a odtiaľ sa mu podarilo neskôr ujsť. Historici hovoria, že do Lublinského okresu prišlo asi 30 tisíc Židov zo Slovenska, mužov, ženy aj detí.
Okolo 8 tisíc mužov bolo vpuštených na teren Majdanka.
Asi 8 tisíc mužov prišlo sem do tábora v Majdanku. Teoreticky mali mať od 18 do 35 rokov.
Ale očivište, že byli navet tacy, ktorí mieli 65 lat, bo napríklad byli kantorem, mieli možlivosti, mieli pieniądze.
Ale boli medzi nimi aj takí, ktorí boli starší, napríklad mali 65 rokov, bol medzi nimi učiteľ, ktorý mal možnosti, mal peniaze, tak sa sem dostal. Z Majdanka mali možnosť, aby odtiaľ posielali listy, čo bolo veľmi zriedkavé, keďže ide o Židov.
I písali tam, jestem v Lublinie v obozie, jest tu všetko dobře, jesteśmy zdroví, nic się nie martwcie.
Písali tam, som v Lubline v tábore, som zdravý, všetko je v poriadku, nestrachujte sa, nemajte obavy. Išlo o to, že tie listy boli posielané na konkrétne adresy, čiže Nemci tým pádom získavali aj adresy. To znamená, že tých ľudí ľahšie vypatrali a mohli ich hneď aj zatknúť. Slováci, ktorí prichádzali do Majdanku, veľmi často vedeli nemecký jazyk a to im pomáhalo, aby získavali lepšie funkcie v tábore, lepšie pracovné zaradenie.
Napríklad pracovali v kancelárii obozu, v kuchni obozovej, ve frizierni, v miestach, kde bolo teplo, kde bol dach.
Napríklad pracovali v kanceláriách, v kuchyni, na miestach, kde bola strecha, kde bolo teplejšie a kde boli chránení. Väčšinou sa držali v skupinách a nepúšťali iných ľudí do tých skupín. Vo vnútri v tábore medzi ostatnými väzňami neboli obľúbení, pretože v tých skupinách boli uzamknutí.
Tých, ktorí prežili, zamordovaní 3. listopada 1943 roku v veľkej akcii nazývanej RTFS Dožinky.
Tí, ktorí prežili, tak tí boli zavraždení 3. novembra v roku 1943 v akcii, ktorá sa volala Dožinky.
Jednego dnia zamordowano wtedy około 18 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci żydowskich przez rozstrzelanie.
Za jeden dzień zawrażdili asi 18 tysięcy Żydów, mężów, żeni, a i dzieci. Sposób albo forma wrażdzenia było zastrzeleniem.
W naszym muzeum, w archiwum są przechowywane na przykład przywieszki bagażowe Żydów, którzy byli skierowani na Lubelszczyznę.
To w archiwum jest zaujímavé, że mamy štítky, które boli na kufroch, pretože všetci Židi, aj tí, ktorí sa dostali do Sobiboru, aj tí, ktorí sa dostali do Majdanku, prichádzajú v podstate do Lublinskej oblasti. Rovnako tak máme aj fotografie. O malú chvíľu vám ich ukážem v archíve našho múzea.
Ponieważ v Lubline bol štáb, ale tiež magazíny akcie Reinhardt i všetko, co bolo z Belšca či Sobiboru, bolo vysúvané tutaj.
V Lubline nebol len štáb, ale v Lubline boli aj sklady akcie Reinhardt, čiže všetko, čo bolo zabrané v Belšci alebo v Sobibore, skôr alebo neskôr prišlo zase naspäť a sústreďovalo sa v skladoch v Lubline.
Je nejaký prípad Slováka, alebo teda slovenského Žida, ktorý by utiekol zo Sobibora?
Nie. Nie známe žiadneho Slováka.
Sobibor?
Nie.
Je dôležité, v ktorých getách boli sústreďovaní a podľa tých get potom boli deportovaní ďalej do vyhladzovacích táborov. Čiže keď to bolo v okolí Bežca, tak boli zavraždení vo vyhladzovacom tábore Belžec. Ak to bolo v okolí Sobiboru alebo tuto v Lubline, tak boli vraždení vo vyhladzovacom tábore v Sobibore. Tí, ktorí sa dostali odtiaľ do Auschwitz, veľmi často sa stávalo, že potom z Auschwitz boli posielaní do iných táborov. Čiže niektorí z nich prežili. po vojne sa vracali naspäť na Slovensko alebo do Československa, lenže tá situácia tam pre nich nebola ružová. Oni často si menili priezviská, čiže ďalšia vec, prečo sa ťažšie dali vypatrať, menili si priezviská a potom sa rozhodli opustiť krajinu. Či už išli do Spojených štátov amerických, alebo do Palestíny, neskôr Izraela.
Máme takú rodinu Samuela Altmana. Samuel Altman prežil i tež zložil relácie.
Samuel Altman prežil.
Jego matka została skierowana do podlubelskiej miejscowości, a on trafił tutaj z dwoma braćmi i ojcem.
A jego matka, samozrejme nie, ale on sam był posłany z bratem a z ojcem.
Bracia i ojciec zostali zamordowani. Jeden zmarł na tyfus, natomiast pozostali zostali zastrzeleni 3 listopada.
Jeho bratia a otec boli zavraždení, jeden zomrel na tyfus a ostatní boli zavraždení v akcii Dožinky. Je zaujímavé, že k nám prišiel pred niekoľkými rokmi jeho vnúk, ktorý mal modlitevnú knihu svojho starého otca a on nám ju ukázal. A tá modlitevná kniha v podstate išla s ním po všetkých tých táboroch, ktorý mal. Keď sa vrátil naspäť na Slovensko, tak neskôr bol zatknutý a strávil vo väzení 5 rokov.
No to je tá vážne tiež história tých ľudí, ktorí vracali i bali
sa. To je tá história tých ľudí, ktorí sa vracali naspäť a potom sa báli, čiže mnohí z nich emigrovali už z krajiny.
Kľúčová otázka. Čím to je, že nacisti sa rozhodli tie vyhľadzovacie tábory v rámci operácie Reinhardt sústrediť tu v Lublinskej oblasti? Prečo práve tu?
Ponieważ Lublin był w takim miejscu, w którym łączyły się szlaki komunikacyjne i z Bełżcem, i z Sobiborem.
Czyli w Lublinie w podstate sa tu stretávali tie železničné uzle, ktoré smerovali aj do Bełżca, aj do Sobiboru. A samozrejme už tu bol jeden tábor, teda bol tu tábor Majdanek, čiže možno aj preto.
A zároveň to bola tiež oblasť, kde žilo veľa Židov.
1/3 mieszkańców Lublina to byli Żydzi, ale Żydzi z Lublina nie zostali zamordowani w Sobiborze ani na Majdanku, tylko w obozie w Bełżcu.
1/3 obywateľov Lublina boli Żydia, ale Żydia z Lublina nie boli vraždení w Majdanku ani w Sobibore, ale boli zavraždení w vyhľadzovacom tábore Bełżec.
Lublin był takim większym miastem na terenie dystryktu w tej części okupowanej Polski, dlatego tutaj właśnie zlokalizowano i...
Że Lublin był wtedy większym miastem na území okupowanego Polska, prawie na tom území, na które sa pýta, czyli preto to było wszystko dyslokowane.
No a keď sa teda rozprávame o motive a cieli operácie Reinhardt, tak dá sa to zjednodušiť, že išlo o čo najrychlejšie a najefektívnejšie vyvraždenie židovskej populácie?
To tež, ale tež grabež mienia, stąd veľké magazíny, ktoré znajdovali sa v Lublíne.
Nie len kvôli tomu, ale aj kvôli tomu, aby im zobrali v podstate majetok, keďže tu boli tieto veľké sklady. Čiže to jednak bola fyzická likvidácia, druhá okradanie. A preto ich tu tak veľa v podstate privážali, pretože tu bola veľmi vysoká úmrtnosť. Bol tu tyfus a v podstate aj tá otrocká práca, čiže veľmi veľa ľudí umieralo, tak ich rýchlo doplňali.
Vlastne za chvíľku nás zoberiete do archívu. Aký máte vy pocit povedomia ľudí o Sobibore?
Aký máme spôsob informovania? Muzeum je tam otvárte od nedávna. I od niedawna trwają tam prace związane z pozyskiwaniem różnego rodzaju źródeł, przedmiotów.
Muzeum Sobibore w podstate funguje w takiej to podobie, jako je teraz, len od niedawna. No ona jest otworena krátko, čiže my len začíname svoju prácu. Je tam skupina muzejníkov, muzejných pracovníkov.
Mm-hmm. Sú ešte veci, ktoré vás pri výskume a hľadaní faktów prekwapili?
Bardzo dużo, ponieważ bardzo z samego Majdanka przeżyło kilka dosłownie osób, więc jeśli chodzi o sam Majdanek, to jest wiele pytań.
Ono mnie prekwapiło wiele rzeczy, ja nawet nie mam wiele rzeczy prekwapi. Na przykład ten tábor nie przeżyło wiele ludzi, a każdy jeden príbeh to jest nieco nowe, co sa dozvedáme. A keď skladáme viacej príbehov, tak sa dozvedáme viacej veci. A napríklad aj to, že tu boli len mladí ľudia, že tu boli vyberaní na prácu len mladí ľudia. To nie je pravda, to bolo len propaganda, pretože vieme, že na základe tých, ktorí tu boli, že tu boli aj starší ľudia. Čiže vekovo tu boli zastúpené rôzne skupiny.
O histórii tých Sobiborov my môžeme vedieť tylko z tých kilkunastu relácií Židov, ktorí ktorí prežili.
A o histórii Sobiboru môžeme vedieť len z rozprávania tých Židov, ktorí prežili. Čiže toto je napríklad doska toho Roberta Goldhamera, ktorý sem prišiel
z
Námestova. A tu je napísané, že som tu pracoval v máji v roku 1942. Vieme, že krátko na to bol zavraždený. Čiže to je jediná vec, ktorá po nám zostala.
Ideme do archívu?
Môžeme. Anna, budete keď začítať toho
akáciu. Dobrý.
Idem dobre. Ja tutaj przygotowałam dla panów materiały dotyczące więźniów słowackich.
Pripravila som tu pre vás materiály, ktoré sa týkajú slovenských väzňov. Takže časť toho sú originálne dokumenty. Časť sú kopie, ktoré sme získali z iných inštitúcií ako Yad Vashem a štátne múzeum Auschwitz-Birkenau. V archíve máme asi 18 000 dokumentov, nie je zase až také veľké. Majdanek bol jeden z tých táborov, ktorý bol rušený ako prvý, ktorý zanikol ako prvý. Tým pádom aj dokumenty boli ničené. Mnohé z dokumentov sa potom dostali s väzňami do iných táborov, čiže aj to je dôvod, prečo ich je toľko, koľko je. Mnohé dokumenty sa dotýkajú akcie Reinhardt a tie, ktoré sa dotýkali samotného vraždenia, tak väčšina tých je zničených, čiže tie, ktoré ostali, sa väčšinou dotýkajú v podstate ukradnutého majetku. Chcem vám ukazovať také materiály, ktoré môžu byť pre vás
samozrejme. Ja tutaj chciałam pokazać przede wszystkim pierwszy taki dokument, który jest jednocześnie chyba najważniejszym dokumentem.
V tejto knihe je 6701 priezvisk. Je to jeden z najdôležitejších dokumentov, ktorý máme. Je to v podstate kniha mŕtvych. Nie je kompletná, našla sa neskôr. A samozrejme, ona aj to reštaurovanie tej knihy prebehlo v 60. rokoch. Preto sú tie priezviská tak trochu vyblednuté. Ale je to v podstate niečo, čo je také čo tuto v archíve máme.
Ona zostala znaleziona na teréne obozu.
Našli ju na území tábora, lebo vtedy, keď sa snažili zahladiť stopy, tak väčšinu vecí pálili. Ale tie veci, ktoré sa im v rýchlosti nepodarilo spáliť, tak aspoň prikryli zemou a na nej aj vidieť, čo bola zahrabaná.
Keby sa mali povedať príklad nejakého mena a že čo znamenajú tie čísla aj tie značky tam.
Numer więźnia, jego imię i nazwisko.
Číslo väzňa, meno, priezvisko.
Data i miejsce urodzenia.
Datum a miesto narodenia.
Data śmierci.
Datum smrti.
Narodowość.
Národnosť. A sú tam ešte dve kolónky, kde je napísané, či tá osoba mala nejaké peniaze alebo niečo vzácne, nejaký predmet. Je ešte jedna kniha zo 44. roku, tu máme len vo forme kópii.
I tam napríklad, oprócz tých informácií, je napríklad ešte informácia, jaká institúcia skierovala danou osobe do obozu.
A tam je okrem týchto informácií ešte jedna, že odkiaľ bol ten človek sem privedený do tábora.
I przyczyna śmierci też.
A príčina smrti.
Oczywiście ta przyczyna śmierci nie zawsze była prawdziwa.
Samozrejme, ta príčina smrti nemusela byť pravdivá. To bolo akurát z toho obdobia, kedy sem prichádzali aj transporty Židov zo Slovenska, práve preto je v tej knihe aj veľa priezvisk, veľa mien Židov zo Slovenska.
No a tutaj napríklad zaraz zobaczymy.
Na tomto je vidieť, že aj kto kde pracoval, pretože napríklad tie slovenské priezviska sú písané dobre, akože bezchybne. Ale napríklad tých iných Židov, napríklad nemeckých a českých, už len z počutia, tak ako to počuli, tak to písali. Na základe tejto knihy aj vieme, že približne koľko ľudí z jedného transportu bolo odvádzaných do Majdanku, pretože sme počítali sme priezviska a vieme, koľko prišlo do Majdanku.
Pozeráme sa vlastne teraz na tú knihu mŕtvych, ktorá je stále vo veľmi dobrom stave a sú tam veľmi dobre vidno všetky tie mená.
Tu sú srdcovce. Grünberger Tibor, napríklad.
Ktorý sa narodil
17. stycznia 1908 roku v Sečovcach.
Čiže 17. januára v Sečovciach. Potom tu máme Gubič Rudolf.
24. októbra 1894. Naď Maďar.
A všetci z tejto strany boli zavraždení 2.8.
Šapira Hersch, 3. august 1905. V tejto knihe nenájdete ani jedno priezvisko ženské, pretože v tom období nebolo v Majdanku jedinej ženy.
Rozprávali sme sa o tom väzňovi Altmanovi, ktorého už predtým spomínala pani Marta. Oni boli z Nitry. Rodinu zavraždili. I on bol deportovaný do Sachsenhausenu. V Sachsenhausene prežil, prišiel na Slovensko, teda do Československa, kde bol na 5 rokov vo väzení, a neskôr býval vo Švajčiarsku. V procesoch, ktoré boli od roku 75 tak? do 81, bol jeden zo svedkov, ktorý potom svedčil.
Že vlastne tu nám vidíme, že všetci boli zavraždení 2.8.42.
Tak, bo to jest, bo tutaj są za poszczególne dni.
Toto bolo na začiatku fungovania tábora, kedy boli tie spôsoby prežitia veľmi ťažké a v podstate aj tá kondícia toho tábore, čiže väzni veľmi často umierali, už aj bolo povedané, preto ich často doplňali z ostatných transportov.
Tyfus, gruźlica, také ogólne vlastne, no też głód, trzeba pamiętać, že to były, to vlastne dużo tych ludzi, którzy ze Słowacji przyjechali, to oni też mieli już za sobą pobyty w tych obozach zbiorczych albo w obozach pracy na Słowacji, więc oni...
Którzy sami przychodzili ze Słowenska już mogli prísť nie w najlepszej kondycji, ako tí, ktorí prišli z jednotlivých táborov, alebo potom veľmi častý bol tyfus, alebo jednoducho hlad.
Ale máme tu aj korešpondenciu žien, ktoré boli v rôznych getách v okolí Lublinu a posielali svoju korešpondenciu.
Napríklad tu vidíme, že niekto píše v nemčine, že Ich bin hier mit Eibel David und Gombosch Oskar.
Veľmi často sa spomínali mená, ako tu je napísané, že som tu s Eibel Davidom a Gombosch Oskarom, písali mená mŕtvych. Či už tí ľudia neboli živí a tí doma vedeli, že sú mŕtvi, takýmto spôsobom ich upozorňovali, že niečo nie je v poriadku.
Ale ja tutaj mám tež takú kartu, čekávou.
Mám tu takú zaujímavú tiež kartu.
To je originálna karta i tá karta je vyslaná z obozu v Novákach. No to bol taký obóz zbiorčí.
Na tejto pohľadnici, ktorú bola pre Ujházy Bernáta, je napísané: Ja nežiadam od teba žiaden balík, aby si mi posielala. Verím, že mi bude možná tebe peniaze poslať ten týždeň, poneváč som málo zarobil.
A na tej pohľadnici vidíme známku za 50 halierov s portrétom Jozefa Tisa.
Táto karta bola pre Martina Pazeriniho z Liptovského svätého
Mikuláša.
Z Tomášikovej ulici číslo 1.
To je stanička Pazerini.
Tak?
Z Liptovského Mikuláša.
Oráme. Tutaj jest też dokument, proszę bardzo, taki dość dobrze zachowany, ze zdjęciem.
Tuto vidíme legitimáciu, všeobecná občianska legitimácia štátneho občana Slovenskej republiky. Volal sa William Groth.
Tu jest bardzo ciekawy dokument, który pokazuje, kiedy przybywały transporty. I te pierwsze cztery właśnie, to są transporty Żydów słowackich na Majdanek.
Tuto są te pierwsze cztery transporty, które sem przychodzali. A tuto są čísla väzňov, jakie im boli pridelené. W knihe mŕtvych, keď máme číslo toho väzňa, tak podľa toho vieme, že kedy on prišiel k ktorým transportom. Tuto vidíme, že prvé štyri transporty prišli jeden po druhom a potom je prestávka, pretože potom už prichádzali celé rodiny. Pred niekoľkými rokmi sme tieto fotografie publikovali na internetovej stránke. Možno niekto niekoho spozná, ale nikto sa nemusí.
A napríklad sa pozeráme teraz na legitimáciu, ktorú vydala Ústredňa Židov.
Tieto legitimácie vydávala Ústredňa Židov, pretože to bol jediný orgán, ktorý mohol Židov vtedy oficiálne zastupovať. Čiže to bol jediný orgán, ktorý mohol legitimáciu Židovi vydať. Čiže každý jeden Žid mal takúto.
To bol v podstate občiansky preukaz, kvázi?
Kvázi.
Takže my sa pozeráme teraz na takú legitimáciu, ktorú mala Rosa Handlerová.
Povolanie domáca, narodená 15.3.1899 v Oslany. A všetky tieto veci, ktoré sú tu, sú od Majdánku.
Tak.
Indeed, for all people who had to cross this guide, it was an entrance to real hell.
Skutočne pre všetkých, ktorí museli prejsť touto bránou, to bol vstup do pekla.
And why this place is called Majdanek?
The district of a city which is nearby, it was called as Majdan Tatarsky. So the locals started to call the place as Majdanek, what means like a little Majdan. And it became so popular that still this name is somehow used.
Prečo sa toto miesto volá Majdanek? Štvrť pri meste Lublín sa volala Majdan Tatarsky. Hovorili jej aj Majdanek, čo je vlastne malý Majdan.
Miško, pre teba to nie je úplne prvýkrát, čo si tu na Majdanku. Na teba ako pôsobí toto miesto? My vlastne sme ako keby uprostred takého veľkého pola.
Hej, podobne ako v Auschwitz-Birkenau, na teba prvé zapôsobí, že aká je to ohromná plocha. A že vlastne to, čo je dneska múzeum, je len veľmi malá čiastka toho, čo sa tu nachádzalo. Vidíme tu radu, myslím, že raz, dva, asi šiestich vlastne hliadkových veží, ktoré lemujú akoby jednu časť toho, čo bol kedysi naozaj ten koncentrák, kde boli sústreďovaní Židia. Teraz, ako povedal aj náš sprievodca, vlastne sme v časti, ktorá patrila správe, a teda SS. Vlastne posúvame sa smerom do tábora, tam, kde už boli Židia, aj tam vlastne bývali, aj tam pracovali, aj keď vieme o tom, že bolo niekoľko táborov pracovných v okolí Majdanku, kde chodili pracovať.
A surreálne vlastne na tom mieste je aj to, že vlastne vidíme mesto Lublin, že nie je to také izolované miesto, je to v podstate
nie, naozaj, že je to, kľudne môžeme povedať, že mestský koncentračný tábor, lebo vlastne tí ľudia, ktorí sem boli nahnaní a bol im zobraný majetok, tak hovorili sme už o tých skladoch, ktoré všetky cennosti a všetky veci, ktoré sa dali využiť, sa posielali naspäť do Tretej ríše. Naozaj, že nie je to ďaleko, čiže vlastne bolo to veľmi praktické aj pre tých nacistov, že mali ten tábor vlastne v meste, hneď vedľa železnica, hneď vedľa sklady, čiže fungoval ten komplex. Tak.
Teraz prichádzame k takým dreveným barakom. What was it?
It was still this part which generally belonged to the SS part. Exactly in this part, in this building, there used to live a female troop of SS overseers.
Stále sa nachádzame v časti, ktorú obývali príslušníci SS, a v tomto prípade ženy, ktoré dozerali na ženské väzenkyne tábora Majdanek.
Majdanek concentration camp was established in September 1941 as a solely male camp, but after 1 year of existence, one of its fields was designated to be female camp. And then from Ravensbrück concentration camp, a group of about 20 or 30 women were brought to control the female prisoner.
Koncentračný tábor Majdanek bol založený v septembri 1941 ako výhradne mužský tábor, ale o rok neskôr jednu časť tábora určili aj pre ženy a vybrali asi skupinu 30 alebo 20 žien z Ravensbrücku, ktoré dohliadali nad ženskými väzenkyňami.
Martin, a ty si vlastne zobrala zo pár kamienkov s menami sem do Majdanku. Koho na nich máš?
Včera večer pred odchodom na toto miesto ma kontaktovali rodiny niektorých obetí tohto tábora. a poprosili ma, aby som položil kamienok za ich príbuzných, ktorí tu boli zavraždení. V noci, keď sme prišli do Serede, som si povedal, že bude veľmi symbolické, keď vezmem kameň práve zo Serede, a spravil som niečo viac. Okrem toho, že som priniesol tie kamene, tak som na ne napísal aj mená tých obetí. Čiže tu mám meno Max Schuster, Leo Bachner, Marcel Bachner a Ľudovít Bachner.
See all the three parts of the former concentration camp. So we are leaving the SS part, and now we are going to enter the so-called economic part of the camp. So basically it means that in this part there were some workshops, some storage buildings in which prisoners used to work, but also in this part there was unofficial part which could be called as the extermination site. And exactly here behind the watchtower there is the gas chambers.
Teraz môžeme vidieť všetky tri časti koncentračného tábora. Prakticky opúšťame časť, ktorú obývali príslušníci SS. Prichádzame do tzv. Hospodárskej časti, kde väzni pracovali v rôznych dielňach alebo skladoch. No a za tými väžami môžeme vidieť neoficiálnu tzv. Vyhladzovaciu časť plynovej komory.
It survived originally. It's a real evidence of the crimes. We will be inside in few minutes.
A tieto pretrvali. Sú pôvodné a sú naozaj s tým dôkazom zločinov, ktoré sa tu odohrali. A za pár minút budeme dnu.
Inak možno, že pre poslucháča zaujímavé je, že čo vlastne vidíme a že koľko tej substancie vlastne originálne, lebo po ľavej strane vidíme vlastne to, čo aj hovoril pán sprievodca, vidíme vlastne osnaté dráty, vidíme strážne veže. Tie ohraničujú celý perimeter toho, kde vlastne boli väzni uväznení vnútri tábora. Musíme povedať, že aj ten plot, aj tie strážne veže sú rekonštrukcie povojnové. A to, čo vidíme zase na pravej strane, a hovorili sme si o tom, že tuto boli jednak hneď vedľa, stojíme vedľa plynovej komory, ktorá je jedným z tých teda originálov, a ďalších budov, ktoré sa zachovali len vďaka tomu, že už po vlastne v 44., keď prišiel front, najprv tu bola Červená armáda, tá už zničila niekoľko barakov, potom tu bola nasťahovaná Poľská ľudová armáda, ktorá zase používala veľa toho dreva, niečo z toho materiálu sa predalo, niečo sa používalo na vykurovanie a podobne. Čiže to, čo dneska tu vidíme, vlastne tieto baraky, tie sú čiastočne rekonštrukcie z tých pôvodných aj materiálov, ktoré tu ostali, ale sú na svojom mieste a väčšina z nich, teda základy tých budov, sú originálne.
And regarding the topography, it can be also important to know that currently the museum has about 90 hectares, while original camp was even bigger. It had at least 300 hectares. Of course, this part which belongs to the museum was the crucial part of the camp.
Z topografického hľadiska je ešte dôležité povedať, že rozloha múzea koncentračného a vyhľadzovacieho tábora Majdanek je 90 hektárov, ale pôvodne sa nachádzala až na území 300 hektárov. Ale tie kľúčové časti boli práve tu.
After arriving to the camp at first, they had to enter the Effektenkammer, in which they had to leave all their property, all their clothes, and then naked men had to enter this room where some older prisoners, very often Slovakian Jews, served as a barbers, as a hairdressers. So their task was to remove all the hair
from the bodies of the newcomers. Usually it was made with bad devices, so it was quite cruel. After this procedure, there were many cuts on the bodies of the newcoming people. All the hair which were cut, which were not thrown away, but everything was collected and sold to a special German company. And then newcomers were brought to the bathroom. So here at first they had to immerse to these cement vats, which were full of the disinfection liquid, and then they had to stand under the shower. Shower usually lasted very short period of time. At first, few seconds of very cold water, then few seconds of very hot water, and after that all the newcomers had to leave the building and outside wait for their prisoner clothes. The last phase of this procedure was getting the number. These people lost his identity, so when SS officer asked who you are, they had to answer by pronouncing their number in German language.
Náš sprievodca nám opísal prvú cestu väzňov, ktorí sa dostali do tábora Majdanek. Najskôr si museli prejsť miestnosťou, kde odozdali všetko svoje oblečenie. A potom nahý prišli k holičom, ktorými veľmi často boli starší slovenskí muži. Tých s veľmi nevhodnými nástrojmi ostrihali, čo bolo často bolestivé a nechávalo rany na telách. Potom si prešli do vane s dezinfekčnou látkou, krátkou sprchou, kde sa striedala studená voda s horúcou. A nakoniec sa táto fáza skončila pridelením čísla. Stratili svoju identitu a keď sa ich niekto opýtal, ako sa volajú, mali vlastne v nemčine povedať svoje pridelené číslo.
So here after forcing to enter all the victims, the perpetrators closed the door and then the poison was supplied. So it was usually and probably the main poison used at Majdanek was the carbon monoxide. Here in the middle there is small SS officer room with the bottles for carbon monoxide. Sometimes probably also the Cyclon B was used. Everything what happened here was a top secret action, so we don't know exactly how many people were killed in the gas chambers at Majdanek.
No a tu v tejto časti, keď prinútili vojsť väzňov dnu, zavreli dvere a príslušník SS spustil jedovatý plyn. Takou hlavnou zbraňou, hlavnou vraždiacou látkou v Majdanku bol oxid uhoľnatý. Tu bola miestnosť pre príslušníka SS, ktorý tu mal zásoby tohto jedu, ale niekedy sa používal v Majdanku aj smutne slávny cyklon B. Všetky tieto akcie boli prísne tajné, takže presný počet, koľko ľudí bolo na Majdanku takto zavraždených, nie je známe.
Takže vlastne tí, čo mali v tej chvíli také malé šťastie, že vlastne ich poslali pod sprchu, kde im striedali studenú vodu s horúcou, tak mali ako keby trochu šťastie a tí, ktorých poslali ďalej a pri tej selekcii do tej plynovej komory vlastne v tej istej budove, tak boli okamžite zavraždení.
Hej, ono nebola to úplne rovnaká budova, je to hneď vedľa. Bolo to vlastne prepojené takou striežkou, takou konštrukciou strešnou, ktorá prepájala vlastne ten barak selekcie mužov s barakom selekcie žien a vlastne stretávalo sa to. Tí, čo neprešli selekciu, tak vlastne končili v tej zadnej budove, ktorá, kde boli zavraždení vlastne v plynovej komore.
Práve sa prechádzame medzi barakmi tábora v Majdanku a pristavili sme sa pred barakom číslo 19, ktorý bol iný oproti ostatným. Väzni, ktorí už nevládali, tak boli poslaní do tohto baraku aby tam čakali na svoju smrť. V podstate už tam len ležali, bez prídelu potravín, bez prídelu vody a čakali na to, kedy zomrú.
My sme si teraz prešli takú multimediálnu výstavu venovanú obetiam koncentračného vyhľadzovacieho tábora Majdanek a smerujeme vlastne smerom ku krematóriu, kde sa spopolňovali tela zavraždených väzňov tohto tábora.
Teraz by sa dozvedeli, že vlastne umelec, ktorý vlastne vypracoval projekt aj prvého pamätníka v Sobibore, je rovnaký, ktorý urobil pamätník aj v Majdanku. Je tam podobný element takej tej akoby hory Popola, ktorá vlastne symbolizuje ten obrovský počet obetí tak v Majdanku, ako v Sobibore.
A pod tým mauzoleum sú vlastne je zazbieraný popol.
Z tých kremácií, ktoré prebiehali hneď tuto vo vedľajšej budove krematória, do ktorej práve ideme.
A medzi mauzoleum a krematórium, pár metrov za ostnatým drôtom, sa 3. novembra 1943 odohral brutálny masakér, známy ako Dožinky.
Pri ktorom vlastne na priamy rozkaz Himmlera bolo zavraždených 42 tisíc Židov počas dvoch dní.
Na troch miestach. A
na troch miestach stojíme práve pri tých vykopaných jamách, do ktorých vlastne tých ľudí hádzali a neskôr ich tam vlastne válili tie tela.
A vlastne ako vidíme za nami ten ostatný drôt so strážnou väžou, tak tam bol kedysi barák, kde sa nahnaní všetci väzni židovskí museli vyzliecť a potom, keď prekročili cez ten barák a cez dieru v plote, tak potom kráčali v ústretí nacistom, ktorých okamžite postrieľali a potom ich tela pohádzali do tých pripravených jám.
Bola to vlastne taká akoby priama reakcia na povstanie v Sobibore, ktorý bol krátko na to hneď tiež zrovnaný zo zemou, zvyšní väzni boli povraždení a toto bola vlastne ďalšia akcia, ktorá sa odohrala tesne po likvidácii Sobiboru a nadväzovalo na to vlastne vraždenie v niekoľkých miestach aj tuto priamo v Majdanku a konečné číslo vlastne tohto vraždenia tu bolo 42 tisíc ľudí.
Ale to, že SS-áci tu používali teplo spôsobené pálením tiel na to, aby si tu hneď vedľa kremačnej pece ľahli do horúcej vane, je teda čisté šialenstvo.
Toto je naozaj, že môžeme to tu vidieť rovno, je tu tá vaňa, je to absolútne otrasné.
Nachádzame sa vlastne v krematóriu, kde je veľká pec s koľkými? Jeden, koľko to tu je?
5.
S piatimi otvormi. A hneď za ňou je tá váňa, kde sa umývali SS-áci. Strašidelné. Ako na teba pôsobí tento tábor, Martin?
My sme vyrazili dnes, dá sa povedať, že presne o polnoci. Prišli sme tu ráno, bolo 9:30, s tým, že sme mali jednu krátku prestávku. Odvtedy prechádzame táborom, počúvame tu odborných a vedeckých pracovníkov a teraz sme samotnej časti bývalého tábora. A od polnoci sme na ceste a nezastavili sme sa. Ja ti musím povedať, že ja som dosť unavený a nevládzem. A vži sa do toho, že toto je len krátka chvíľa a nič z toho všetkého, čo museli prežiť ľudia, ktorí sem prišli. No my sa tu môžeme slobodne a voľne pohybovať. A to, čo čakalo tých ľudí tu, tie zverstvá, ukrutnosti, neľudské podmienky a trvalo to roky, je obdivuhodné, že tí, čo prežili, tým všetkým si prešli a čo dokázali. To mi často, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí prežili, mi hovoria, darmo ti budem rozprávať o hlade, pretože ty nikdy nepochopíš, čo je to hlad. Darmo ti budem rozprávať o zime, keď nás deportovali v otvorených vagónoch v januári. Lebo ty nikdy nebudeš vedieť, čo je to reálna zima. Darmo ti budem rozprávať o bolesti, lebo ty tú bolest nepochopíš. A ja si myslím, že naozaj je to jednoducho ľuďom, ako sme my, napriek tomu, že ja sa tomu v podstate profesionálne venujem celý život, veľmi ťažko pochopiteľné. A na takýchto miestach sa vždy zamýšľam nad tým, že stále sú ľudia, ktorí sa to pokúšajú zjednodušiť, zľahčiť, alebo dokonca úplne popierať, alebo vyvracať. To je niečo, čo je ľudskému zmýšľaniu, chápaniu, jednoducho. Ja neviem, ja...
Ja si neviem predstaviť ani to, že asi tento tábor je súčasťou mesta Lublin, ktoré je zhruba také veľké ako Bratislava, dá sa povedať. A že žiješ v meste, kde na dennej báze vraždia v priebehu tých koľko 3 rokov 10 tisíce ľudí. Ja si to neviem ani predstaviť, ale je to tu, je to obrovské a to ešte ani ten tábor, ktorý tu je vlastne v dnešnej podobe, bol ešte väčší.
Vieš, ale to je len jeden tábor. A v podstate my sme v tábore, ako nám hovorili túto odborní pracovníci, kde bola možnosť možno ešte sa dožiť toho ďalšieho dňa. Ale tuto v okolí sú tábory, ktoré boli čisto vyhladzovacie. Že tam prišli vozne a všetci ľudia, ktorí boli naložení v tých vozňoch, išli priamo do plynovej komory. A priemerná dĺžka života bola len niekoľko hodín. Máme tu Belžec, máme tu Sobibor. Trochu ďalej je Treblinka. To všetko sa dialo tuto v okolí.
A do Sobiboru a zrejme do Belžecu sa pôjdeme pozrieť zajtra. Povieme si o tom, ako tam fungoval ten beštiálny nacistický tábor. Povieme si viac aj o povstaní, ktoré tam prebehlo. A hoci ho prežilo len veľmi málo ľudí, tak povieme si, prečo bolo v podstate úspešné. Spomenieme si na hrdinov, ktorí ho zorganizovali. A povieme si niečo aj o archeologických prácach, ktoré sa tam vykonali, alebo ešte stále vykonávajú a otvorilo sa tam nové múzeum venované vyhľadzovaciemu táboru v Sobibore.